как у Фейсбуку.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Цэнтравы баркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. У іх склад увайшлі 1430 чалавек. Уключана толькі 25% ад вылучаных прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Таксама сакратар ЦВК Мікалай Лазавік заявіў, што агульная колькасць прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў у камісіях вырасла параўнальна з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Як жа насамрэч памянялася сітуацыя, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка, параўнальна з выбарамі 2008 году вылучэнне ў акруговыя камісіі прайшло крыху актыўней. Большую актыўнасць праявілі палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні. Ад іх у склад камісіі ўключана 61,2%. Маўляў, на мінулых выбарах гэтая лічба складала ўсяго 35,5%. Паводле Лазавіка, рост абумоўлены спрашчэннем працэдуры, бо няма неабходнасці мець у акрузе ніжэйстаячую партыйную структуру. Раней гэта было стрымліваючым фактарам. Прадстаўніцтва ад працоўных калектываў і ад грамадзянаў у акруговых выбаркамах адпаведна зменшылася, а выканкамы і саветы дэпутатаў, якія фармуюць камісіі, наогул не маюць сваіх прадстаўнікоў у акруговых камісіях. Але ці істотна памянялася прадстаўніцтва апазіцыі? Мікалай Лазавік і тут адзначае прагрэс.
Іх участие во время этой избирательной кампаніі несколько более высокое, чем во время прошлой избирательной кампаніі. Если во время выборов 2008 года в состав комиссий было включено 23,7% от общего количества выдвинутых политическими партиями оппозиционными, то во время этих выборов уже 25% от выдвинутых, четверть вошла. И если от общего количества членов окружных комиссий на выборах 2008 года оппозиционных представителей было 1,96%, то сейчас 3,43%, то есть почти в два раза больше.
Лазавік незадаволены каментарамі некаторых апазіцыйных палітыкаў, якія кажуць у медыя, што нічога не змянілася, ніякіх паляпшэнняў няма, ніякай лібералізацыі і дэмакратызацыі.
Это, конечно, все от лукавого. Они крутят ту же пластинку, что крутили и во время прошлых выборов. На то они и оппозиционеры, чтобы критиковать. Как бы мы хорошо ни делали, все равно они будут говорить плохо. Порой даже положительные сдвиги они пытаются трактовать как отрицательные. Ряд оппозиционных политиков говорят, что формирование окружных комиссий прошло более демократично, представителей оппозиционных партий вошло в состав окружных комиссий больше по сравнению с прошлыми выборами. Но все равно говорят мало. А где критерии? Как взвесить? Один волос на голове – это мало? Тарелки супа один волос – это уже много, даже слишком.
Однак выніковыя лічбы сведчаць, што пераважную большыню месцаў атрымалі, як і раней, праўладныя структуры Кампартыя Беларусі, Федэрацыя прафсаюзаў Беларуская, БРСМ і Белая Русь. Так, калі Белая Русь мае 106 сяброў камісій, то партыя Справядлівы свет толькі 27, а партыя БНФ 12. Мікалай Лазавік патлумачыў гэта колькасцю сяброў гэтых арганізацый, заяўленай у Міністэрстве юстыцыі. Таму, маўляў, і выходзіць, што ад праўладных арганізацый адзін сябраў камісіі прадстаўляе 13,5 тысяч сяброў арганізацыі, а да апазіцыйных адзін прадстаўнік ад 148 сяброў.
Алесь Дашчынскі. Лідары кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» падвялі вынікі першага этапу выбарчай кампаніі фармавання акруговых выбарчых камісій. Іх выснова – улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх арганізацый, паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэзідыумы абласных Дэменскага гарадскога савета і адпаведныя выканкамы стварылі 110 выбарчых камісіяў. Ва ўсіх па 13 чалавек гэта максімальна дапушчальная колькасць сябраў. Паводле падлікаў праваабаронцаў усяго ў камісіі ўвайшлі 1430 чалавек, з іх 48 вылучаных апазіцыйнымі партыямі, альбо 3,3%. Праваабаронцы палічылі толькі тых сябраў камісіяў ад апазіцыі, якія вылучаліся партыйнымі органамі. Частка актывістаў вылучалася шляхам збору подпісаў грамадзян. Але нават калі дадаць іх, то колькасць апазіцыянераў у акруговых камісіях вырасце не нашмат – да 57, паводле падлікаў кампаніі «За справедлівыя выбары». Асаблівага прагрэсу ў параўнанні з выбарамі 2008 году Валянцін Стэфановіч не заўважыў.
Калі ў працэнтным адносінах глядзець ад усіх сябраў камісіі, то
2008 году это было 2,2%, зараз 3,3%. Ну, казать, что это истотный некий выбух, не выпадает. Но на 1% больше стало. А коли глядеть от колькости вылученных, так еще и меньше позиционеров потрапило в комиссию. Назираючи за этим этапом выборов, я не могу сказать, что мы бачили нечто такое, то, что отрознивалось от ситуации предыдущих выборщих кампаний парламентских.
Поводле старшини Белорусского Гельсинского комитета Олега Гулака, поседжені виконкамов и президиумов советов прошли надзвичай хутка. Процедура была непрозрыстая, без публичного обмеркования кандидатур.
Белорусское законодательство не утримливая критериев, по яких уключаются эти не уключаются люди у склад выборчих комиссий. И это дозволяло ранее и дозволило зараз органам, которые формируют комиссии, манипулировать гэтым абгрунтаваннем, да, і ў выніку фармаваць камісіі так, як яны хочуць.
У выніку прыярытэт пры прызначэнні сябраў акруговых выбарчых камісіяў атрымалі праўладныя грамадскія арганізацыі: БРСМ, Беларусь, афіцыйныя прафсаюзы і Саюз ветэранаў. Паводле Валянціна Стэфановіча з праваабарончага цэнтра «Вясна», падыход да фармавання выбарчых камісіяў быў абсалютна суб'ектыўны.
Толькі 24% ад вылучаных апазіцыйнымі партыямі былі ўключаны ў камісіі, але калі паглядзець, напрыклад, на Беларусь, яны вылучылі 117 чалавек, з іх 106 вайшлі ў камісіі. То есть, такім чынам, у них атрымалось 98,5% ад вылучаных вайшлі ў камісіі. Гэта сведчыць пра абсалютна перадузятае стаўленне органаў, які фармавалі камісіі, да суб'екту, якія прадстаўляюць апазіцыйныя партыі.
Валянцін Стэфановіч, меркаванне праваабаронцаў збіраў Валер Каліноўскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Дубровская з вёскі Ляскоў Каменскага раёну. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць на тым, што паколькі 4 ліпеня парушэнне паветранай прасторы наземнай службы не зафіксавалі, то адпаведна ніякі замежны самалёт-парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Такім чынам, гісторыя са шведскім самалётам, які паўтары гадзіны кружляў над беларускімі гарадамі і вёскамі, скінуўшы блізу 800 цацачных мядзведзікаў з прычэпленымі цыдулкамі ў абарону свабоды слова, падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. Перадае Ігар Карней.
Сёння ў Кыргызстане пачалося паседжанне каардынацыйнага камітэту ў пытаннях супрацьпаветранай абароны краін СНД. Да Беларусі ўвага асаблівая. Тыдзень таму, ігнаруючы радары войскаў супрацьпаветранай абароны, на тэрыторыю Ўкраіны з Літвы бесперашкодна ўляцеў лёгкаматорны самалёт са шведскім экіпажам і гэтак жа беспраблемна вярнуўся назад. Тым часам кіраўнік беларускай дэлегацыі, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Дмітрый Пахмелкін, спрабуе падаць пракол у паветраным шчыце як пачатак шырокамаштабнай кампаніі супраць Беларусі. У сеціве з'явіліся відэаматэрыялы, знятыя як з кабіны самалёта, так і з зямлі. Яны пацвярджаюць факт пралёту шведскага экіпажу над Івянцом і ўскраінай Менску. Нягледзячы на гэта, звязаныя ўзаемнымі абавязаннямі ваенныя саюзнікі Беларусі гэтаксама намагаюцца падаць інцыдэнт як фантазію уяўных арганізатараў плюшавага дэсанту ды несумленных сродкаў масавай інфармацыі. Гаворыць старшыня грамадскай рады пры Міністэрстве абароны Расіі вайсковы эксперт Ігар Каротченка.
Беларусь очень эффективная система противовоздушной обороны, в том числе обеспечивается контроль радарами целей на сверхнизких высотах. Я склоняюсь к мнению, что нарушения воздушного пространства не было, а это спланированная провокация для того, чтобы интенсифицировать брожение в обществе, где есть определенные люди и политические структуры, которые хотят изменений. Чисто пиар-ход относится к разряду активных мероприятий. Поясню, что активными мероприятиями во времена Советского Союза называли операции спецслужб, нацеленные на достижение определенных информационных задач в медийном пространстве.
Генерал-лейтенант Юрий Сиваков, убытность начальником отдела оперативного реагирования Совета Безпеки, узначальвал Державную комиссию по осветлению обставин гибели американских поветроплавальников, чей поветренный шар был сбит военной авиацией у небе над Берозой. Многія перакананыя, калі прадарам удалося запеленгаваць 4 ліпеня самалёт-парушальнік, наступствы для шведаў маглі быць такія ж трагічныя. Праўда, адрозна ад падзеі ў 17-гадовай даўнасці, цяпер вышэйшае камандаванне запэўнівае: ніякага перасячэння паветранай мяжы не было, а распаўсюджанае ў сеціве відэа – фальшыўка.
Сложна можно такую создать виртуальную информацию, если самого факта на самом деле не было? Соответствующих структур должно быть какое-то аргументированное опровержение, что этого не могло быть, потому что быть не могло, а вот это вот затянувшееся молчание только создает вокруг этого ауру загадочности. Все ждут, когда полетят головы, как после Руста на Красной площади. Если кого-то с должности снимут, значит, на самом деле было. Даже возникновение вот самой информации не совсем приятное. Поводов для размышления больше, чем хотелось бы.
С генералом-лейтенантом Юрием Сиваковым гутарив Ігор Корней.
Покуль Ян Максимюк отпочинку, летние звоночки будут за Леной Тиханович. Сегодня купальские цуды, самые прозрыстые озеры и шведские Карлсоны на кукурузнику будут головными темами. Под конец специально для слухачов этой программы «Окно у вёску», где 200 год выбирают уласных королёв. До встречи!
Звоночки за Леной Тиханович позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Центр Выборкам поведомил про створение усіх 110 округовых выборчих комиссий. По воле кампании «Правоборонцы за свободные выборы» при формовании округовых комиссий улады дискриминовали оппозиционные партии на корысть лояльных громадских объединений. Оппозиции у округовых выборчих комиссиях каля 3%. Белорусские войсковцы протягивают настоивать, что ніякий замежный самолет-порушальник на территорию Украины не залетал. История со шведским самолетом подается как провокация замежных спецслужбов. На Бабруйском заводе тракторных деталей и агрегатов две бригады протягивают протестовать супра зменшення суммы доплат до заробку. Абитуриентам журфаку БДУ дают додатковые баллы за сочинение со посылками на державные СМИ и не рекомендуют узгадывать незалежные медии. У Витебску мясцовые улады рыхтуются до Славянского базару и приезду Александра Лукашенки. І вот же, як ви чули, на Бабруйском заводе тракторных деталей и агрегатов две бригады цеху сборки тракторов протягивают протестовать супра зменшення суммы доплат до заробку. Другий день на предприемстве працює комиссия, якая проверяє ці обґрунтованные потребования рабочих. Протестовцы уступили у незалежный профсоюз. Подробязності у Андрея Белогубова.
Протест працівників почався 9 липня. Як стверджають протестовцы, у гэты день яны наагул адмовіліся працаваць, хоць і знаходзіліся на сваіх працоўных месцах. Учора, як паведаміў адзін з работнікаў, людзі таксама выйшлі на працу, але выконывалі яе надзвычай марудна. За змену не сабралі трох трактароў.
Вчора ждалі директора, он был в командировке, его отозвали з Германии. Пока он еще не встречался с нами, вчора была Мінская комиссия тракторного завода, наводили шухер, расчетные позабирали, считали все полностью. С начальством никто не общается. Единственное то, что в другие цеха хотели перевести трех человек, сейчас переводят только одного.
Поведомил працовник протестовец. Отрымать информацию про становище на заводе от администрации не удалось. На спробу погутарить с директором предприемства Александром Аграновичем той отказал.
Я вам интервью никаких давать не собираюсь. Ну все, до свидания.
Сегодня стало ведомо, что с заводу звольнился наместник директора по кадрах, социальном развитии и идеологичной питаннях Петр Слабачук. Про это поведомил он сам, отказываючи на питание про ситуацию на предприемстве.
Вы меня извините, не могу дать вам никакой информации. Я больше там не работаю. Все, до свидания, ребята, уже больше не ко мне по этим вопросам.
Заявил Петр Слабачук. На территорию завода не пустили сегодня старшиню суполки незалежного профсоюза белорусского Михаила Ковалькова. Выдаденный учора пропуск сегодня был заблокованный.
Возможно, это связано со вчерашними событиями. Люди обратились, вступили в профсоюз, 18 человек. Будем отслеживать ситуацию, что и как с этими людьми будут поступать. И если будут какие-то нарушения, будем их защищать всеми средствами, какими мы можем. Супрос меня, они же не прекращались, эти репрессии. Начались еще 28 ноября, они продолжаются.
Комментуя ситуацию, Михаил Ковальков. Причиной для протесту працовников заводу тракторных деталей и агрегатов стала недоплата премиальных. Як стверджають протестовцы, у середнім сума недоплаты сягає мільйона рублів. В администрации стверджають, что працовники не заробили 100% премии. Про то, что премия зменшеная на 45%, люди довідалися, коли отримали разліковые квитки, и тут же заявили цеховому начальству, что отмовляются працовать.
Андрей Белагубов працягвае сачыць за сітуацыяй. Вы на хвалях Радыё Свабода. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. Адмыслоўцы заявляюць, што гэткім чынам уладныя структуры надалей падзяляюць праўладныя і недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Про тое, што абітурыентам журфаку БДУ не раіць спасылацца на незалежныя газеты, радыё і інтэрнэт-рэсурсы на ўступных іспытах, адна з будучых студэнтак распавяла журналістам «Салідарнасці». Зараз размаўляць на гэтую тэму дзяўчына адмаўляецца, асцерагаючыся за сваё паступленне. Але ў прыёмнай камісіі БДУ гэтую інфармацыю пацвердзілі.
Накануне сачынення вечарам в 5 часов мы праводзім кансультацыю. Я всегда вот привожу пример. Допустим, тема о похищении людей, вылка на произведение. Когда эта тема или где-то уже о ней говорилось, и печатные издания наши государственные, за это плюс в работе ставится дополнительный балл. А негосударственные, они вообще не учитываются, и ваша печатная работа с негосударственных, они не будут приниматься, потому что в правилах написано «печатные СМИ государственные». Я не читала ни разу, чтобы у нас был запрет с перечислением, допустим, «Народной воли», «Нивы» и тому подобное. Я понимаю, что адекватный человек адекватно сам будет писать сочинение для того, чтобы поступить в ВУЗ.
Гэткім чынам абітурыентам БДУ у неафіцыйнай форме не рэкамендуюць спасылацца на інтэрнэт-сайт «Харта-97», «Салідарнасць», «Газету Наша Ніва», «Радыё Свабода» і іншыя. Рэдактар «Салідарнасці» і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старкевіч гэтак пракаментаваў сітуацыю.
Стаўленне дзяржаўных установаў, у тым ліку ВНУ, да незалежнай прэсы, у прынцыпе, даўно сакрэтам не з'яўляецца. На тым жа журфаку узнікаюць рэгулярна праблемы ў тых, хто хацеў бы размеркавацца ў незалежныя выданні. Таму гэтая гісторыя мала чаго дадае да агульнавядомай сітуацыі, хіба што уражвае адкрытасць, што людзі ўжо нават не хаваючыся дзеляць прэсу на вышэйшы і другі гатунак. Тое ёсць нашымі сённяшнімі рэаліямі. І я ўсё-такі спадзяюся, што гэтае глупства скончыцца тады, калі ў краіне скончыцца глупства наогул.
Сказаў Галіне Абакунчык, рэдактар «Салідарнасці» Александр Старыкевіч.
Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча плешчаніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мо таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў-Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжаванне небяспечнае. Маё падарожжа ў гарпасёлак плешчаніцы, што на Лагойшчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды. Мясцовыя выканкамы вызначылі месца, дзе дазволена размяшчаць выбарчыя пікеты, каб збіраць подпісы за вылучэнне кандыдата ў дэпутаты. Як вынікае з рашэнняў, пад забарону трапілі не толькі цэнтральнай плошчы і вуліцы райцэнтраў, аўтамабільныя і чыгуначныя вакзалы, будынкі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, судоў, пракуратуры, міліцыі, КДБ, але і проста людныя месцы. Канкрэтнай сітуацыі даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Да прыкладу, у Берасці забаронена выставляць пікеты ў найбольш людных месцах. Праабаронцы называюць адпаведнае рашэнне гарвыканкаму незаконным. Перадае Павел Константінаў.
Паводле рашэння берасцейскага гарвыканкаму ад 4 ліпеня ў абласным цэнтры вызначаны цэлы шэраг найбольш ажыўленых вуліц і плошчаў, дзе будзе забаронена выстаўляць пікет з мэтай збору подпісаў за кандыдатаў дэпутаты. Зміцер Шыманскі, кіраўнік партыі БНФ па Берасцейшчыне, кажа, што гэтае рашэнне не дэмакратычнае, аднак на выбарчую кампанію партыі не паўплывае.
Рашэнне фактычна носіць забараняльны характар для ўсіх, хто вылучаецца шляхам збору подпісаў. Калі сябры партыі БНФ вырашылі збіраць подпісы, фактычна такой магчымасці ў Берасці яны бы не мелі. Збіраць подпісы ў месцах, дзе няма людзей, няма сэнсу. Што тычыцца партыі БНФ, то нашы кандыдаты на гэтых выбарах, ведаючы ўвесь характар і ўсю недэмакратычнасць выбарчага працэсу, будуць вылучацца шляхам партыйнага вылучэння. Таму фактычна для нас няма такой складанасці з гэтым рашэннем.
А вось кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднання згаданай грамадзянскай партыі Уладзімір Вуек кажа, што згаданае рашэнне гарвыканкаму наносіць удар па кандыдатах ад гэтай палітычнай сілы. Бо акрамя вылучэння кандыдатаў партыйным механізмам, АГП плануе паралельна ладзіць і збор подпісаў.
Мы также будем усиливать выдвижение наших кандидатов путем сбора подписей. А вот по последнему решению горисполкома мы сможем столкнуться с такой проблемой во время сбора подписей наших кандидатов. А на задворках, ну, есть ли там смысл вообще ставить пикет?
Берастейский правооборонца, представник кампании «За справедливые выборы» Владимир Малей, назвал незаконным решение гарвыканкаму об вызначении месцев, забороненных для пикетования. Спадар кажа, что представники мясцовой демократичной супольности уже его обскарживают.
Запрети в этих местах проведения пикет в резке горисполком существенно сузил возможность членов инициативной группы по сбору подписей по распространению информации о выдвижении кандидатов в депутаты. Уже отдельные граждане подали заявление на имя председателя Брестского городского исполнительного комитета с просьбой отменить пункт этого решения и обязать Брестский горисполком издать в новой редакции.
У гэтай скарзе прыводзіцца прыклад, што ў 2010 годзе падчас выбараў прэзідэнта берасцейскім гарвыканкамам таксама былі ўсе найбольш людныя месцы забароненыя. Аднак у сувязі са шматлікімі зваротамі падобнае рашэнне было адмененае і пікетаваць на цэнтральных вуліцах дазволілі.
У горадні ў выбарчай кампаніі збіраюцца ўдзельнічаць некаторыя сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія будуць цяжкасці са зборам подпісаў. Сітуацыю высвятляў карэспандэнт «Свабоды» Сергей Іванович.
Старшыня Гарадзенскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Васілевіч апавядае.
Гродненский городской исполнительный комитет вынес решение насчет мест, запрещенных для пикетирования с целью сбора подписей. В принципе, если так посчитать, то у нас вычеркнута сразу сходу большая часть города, а центр города то весь.
Некоторые представники объединенной громадянской партии схиляются до сбору подписов по кватерах, кажа Александр Васильевич.
Пикеты, сами понимаете, они же намного проще, они более массовые, плюс дают возможность с большим количеством людей общаться. А хождение по квартирам в лето, много кого не будет, много кто на природе отдыхает, либо просто уехал.
Представники Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель и Светлана Рудковская будут с назиральниками у выборчих комиссиях у Городни. Сегодня они подали документы на регистрацию у округовой комиссии. Гарадзенскую Занёванскую номер 49 и Гарадзенскую сельскую номер 52. Спадару Юргелю не удалось трапить на организационное поседжение округовой комиссии.
Такие поседжения отбылись в Гродненском гарвыканкаме, оказывается, учора. Были округовые комиссии номер 49-50-51, где были обраны старшины комиссии, наместники и секретары. Мы доведались про это первое поседжение буквально в той момент, когда они проходили у органах выконавчей улады. Мы, как назиральники от громадских организаций, мы повинны были там присутничать, а вывесили на сайт гарвыканкама, что отбудется такое поседжение. А мы что у той самый час чи за полгодины до этого поседжения. И это поседжение прошли без назиральников.
Сябры Белорусского Хельсинского комитета будут так само регистрироваться в якости назиральников у Лицкой крузе номер 54 и у Мостовской номер 56, поведомил Роман Юргель.
На Менщине вылучэнцам ад апазіцыі цяжка будзе наладзіць збор подпісаў з дапамогай пікетаў. На сёння літаральна ў кожным райцэнтры ўсе людныя месцы трапілі пад забарону. Лічыцца, што пікеты на іх могуць перашкодзіць дзейнасці прадпрыемстваў, арганізацыяў і установаў. Сітуацыю дакладняе Вячаслаў Кулік.
У Слоцку активист громадянской кампании «Говори правду» Анатолий Юревич уже публично заявил про намер сбирать подписи. Але удокладнить сегодня, где конкретно будет месяца пикет, спадар Анатолий не может. Слуцкий райвыканкам забронил выставлять пикеты ближе, чем за 50 метров от суду и прокуратуры, за 100 метров от вокзалу, автопарку, установу адукации и лекарню. Анатолий Юревич удокладняет.
Так, они вызначены, например, там, где мало кто ходит, не на пересечении таких оживленных жильцовых походов людей. Суды там лишь бы где.
Намесник страшини объединенной громадянской партии Лео Марголин – жихар Менщины. И вот что он кажет про особливость решения у тутейшей влады о значении местцев, где заборонено проводить пикеты для сбору подписов.
В выборчем кодексе сказано, что мясцовые выконавчие органы повинны вызначить местцы, где можно ладить сбор подписов.
подписов и вызначенные места, где нельзя их робить. В некоторых местах они вызначают, что робите где хотите, вот как это было под час президентской кампании, а кроме вот таких-таких мест. У других вызначают, там, где более жестко ставится до этого питания, там вызначают вот это место. Тут можно, во всех остальных нельзя.
Сегодня секретарь центра выборкама Миколай Лазовик заявил, что, цитую, самый эффективный способ сбору подписов по вылучению кандидатов в депутаты – обыход домов.
Ну, конечно, потому что им не вельми подобается, когда люди ставят некие там шапики, ці столы, ці палатки на площах. Не здарма, что Минску на большинстве площу заборонили сбор подписей. Лепш, когда это робится тихо, келейно, ходят по квартирам, а там еще можно людям сказать, что глядите, там могут быть под видом сборщиков некие злочинцы, тому подумайте, отчинять двери, не отчинять.
А ці повсюдно на меньшине улады имкнутся сховать эти пикеты и перенести, скажем, их на пляцовки для выгулу собак?
Безумовно, коли еще на президентских выборах это оставились больше, скажем так, либерально, то на парламентских, я думаю, будут спробы идти на угол их заборонить, и сховать у дворах, у неких, как вы кажете, пляцовках для выгула собак. Где поменьше народу. Бо все разумеют, что это ж будет не только сбор подписов, это ж будет еще и агитация, и пропаганда. Як це я не забороняю, но все равно будет. Их задача снизить, скажем так, значение, снизить накал. На угол не як приховать эту выборчую кампанию, бо именно непотребные, они уже загадзя визначились со своими депутатами. А некая такая активность громадская именно не вельми потребна. На угол, я бы сказал, зусім не потребна. Тут треба урожай збирать, а тут эти идеи оттягиваются от наденной працы.
Намесник старшини АГП Лео Марголін. Это был региональный огляд свободы.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Центр выборкам поведомил про створение усіх 110 округовых выборчих комиссий. Поводле кампании «Правоборонцы за свободные выборы» при формовании округовых комиссий улады дискриминовали оппозиционные партии на корысть лояльных громадских объединений. Оппозиции у округовых выборчих комиссиях каля 3%. Белорусские войсковцы протягивают настоивать, что ніякий замежный самолет-порушальник на территорию Украины не залетал. История со шведским самолетом подается как провокация замежных спецслужбов. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. У Віцебску мясцовыя ўлады рыхтуюцца да славянскага базару і прыезду Аляксандра Лукашэнкі.